İnkişaf yox, qul yetişdirməkdir, yazır dinləyicimiz. Niyə görə başqa ölkələr ilə müqayisə etmirlər? Evsiz qalan gənclər üçün xarici ölkələr kimi gəncləri fikirləşsinlər, yazır dinləyicimiz. İmza qoymayıb. Namut Əli bəy, təşəkkürümü bildirirəm verilişimizə gəldiyiniz üçün və suallarımızı cavablandırdığınız üçün. Biz isə qısa aradan sonra yenidən birlikdə olacağıq. Xəbər saatı rubrikası ilə qarşınızda olacağıq. Dinləmək məsləhətdir, bizimlə qalın.
İşdən sonra sizin verilişiniz.
Bizə qəbilər yetiş. Biz ona dərdiz deyək ki, dana prezident, baxın şamaxının vəziyyəti bir gün Allah da götürməz bunu.
Haq demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmətli İlham Əliyev, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatlı deyil haqqa bağlı, çünki haqq var seçmək.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu dövlət məmuruna?
Seçkilər. İnsan haqları.
Əgər azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlarsa, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bax, budur, budur vətən xainlərinin. Mən özləri özlərə düşüşü edib ortaya çıxarım.
Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı praktik olaraq yoxdur. Əslində onlar kriminal insanlardırlar.
Cəmiyyəti narahat edən bütün məsələlər.
Mənim oğlumun günahı nədir? Nəyə görə 8 ayın şahadatını güllə tapanca ilə vurursan?
İki qardaş ikisi də bir hərbisinə qulluq edibdir. Biri qospitalda, biri də məzardadır.
Əsgərlərimiz ölməsin! Vətən orada dönməsin!
Biz heç vaxt imkan verə bilmərik ki, antimilli üsullər ordumuza kölgə salsınlar.
Həftə içi hər gün saat 17-dən 18.30-a qədər. İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyin. Azadlıq radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişinin xəbər saatı rubrikasında təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Ölkədə və dünyada baş verən hadisələr barəsində Azadlıq Radiosunun hazırladığı xəbərləri izləyəcəksiniz bu rubrikamız çərçivəsində. Azadlıq Radiosunun müxbirləri canlı efirdə məlumat verəcəklər sizə baş verənlər barəsində. Günün sualı: sizcə işğal olunmuş torpaqları geri qaytarmaq üçün nə etmək lazımdır? Əgər cavabınız varsa, zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-77-42 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz 050-744-10-17 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efir@azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza aktiv olmağınız xahiş olunur. Bütün gələn SMS-lər oxunacaq. Və keçək xəbərlərə. Bugün Kəlbəcər rayonunun işğalından 21 il ötür. Kəlbəcər 1993-cü il aprel ayının 2-sində Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal edilib, 53 mindən çox sakini Kəlbəcərdən qovulub, 511 dinç əhali öldürülüb, 321 nəfər isə əsir götürülüb və itkin düşüb. Kəlbəcərin işğalından sonra BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası 822 sayılı qətnamə qəbul edib. Qətnamədə bütün işğalçı qüvvələrin Kəlbəcər və Azərbaycanın digər işğal olmuş rayonlarından dərhal çıxarılması tələb olunur. Lakin indiyədək həmin qətnamədən irəli gələn hər hansı öhdəlik yerinə yetirilməyib. Qarabağ Azadlıq Təşkilatı aprelin 2-sində əvvəlcə Kəlbəcərin işğalı ilə bağlı Şəhidlər Xiyabanını ziyarət edib, daha sonra təşkilatın 20-yə yaxın üzvü Rusiyanın səfirliyi qarşısında aksiyaya cəhd edib. Aksiyaçılar Qarabağın işğalında Rusiyanın rolu olduğundan belə bir tədbir keçirməyə qərar verdiklərini deyiblər. Kəlbəcərin işğalı birbaşa Rusiya qoşunlarının iştirakı ilə həyata keçirilib. Rusiya Azərbaycanın Kəlbəcər rayonunu və digər bölgələrini işğal edərək Ermənistanın ixtiyarına verib. Rusiya regionda əsas təhlükə və təcavüz mənbəyi olaraq qalır. Qonşularına münasibətdə işğalçı və ilhaqçı siyasət yeridir. Qarabağ, Dnestriyanı, Abxaziya, Cənubi Osetiya, Qrım bu ərazilər hamısı Rusiyanın təcavüzkar və ilhaqçı siyasətinin nəticəsidir. Statın sonu. Aksiyacılar bildiriblər ki, Azərbaycan hakimiyyəti işğal altındakı torbaqların azad olunması üçün əməliyyatlar keçirməlidirlər. Rusiya da öz işğalçı siyasətinə son qoymalı və qonşularla normal münasibət yaratmalıdır və Ermənistan hakimiyyətinə dəstəyini dayandırmalıdır. Az keçməmiş polis aksiya iştirakçılarını səfirliyin qarşısından uzaqlaşdırıb, amma təşkilat üzvləri Piketin qətnaməsini Rusiya səfirliyinə təqdim edə biliblər. Bütün bu baş verənləri əməkdaşımız Turxan izləyib. Turxan hal-hazırda studiyamızdadır. Turxan, hər vaxtın xeyri olsun.
Hər vaxt olsun.
Nə baş verdi və nə gördün? Hər hansısa bir zorakılıq halı baş verdi?
Yox, zorakılıq halı baş vermədi. Bugün səhər saatlarından Qarabağ Azadlıq Təşkilatının üzvləri Şəhidlər Xiyabanında ziyarətdə olublar. Ondan sonra gəldilər Rusiya səfirliyinin qarşısında etiraz aksiyası keçirməyə cəhd elədilər. Polis əvvəlcədən toplaşmışdı səfirliyin ərazisində. Onlarla polis maşını vardı. Yəni müxtəlif istiqamətlərdə durmuşdular və onlar aksiya iştirakçıları əraziyə yaxınlaşmaq istəyən kimi tez onların qarşısını aldılar, onların əlindəki şüarları götürdülər və başladılar onları ərazidən uzaqlaşdırmağa. Qarabağ Azadlıq Təşkilatının sədri Akif Nağı bildirdi ki, biz burada normal olaraq sivil aksiya keçirik, bu bizim vətəndaşlıq hüququmuzdur, sərbəst toplaşma azadlığı və etiraz eləmək bizim haqqımızdır. Amma bir polis işçisi özünü təqdim etmədən bildirdi ki, bu dövlətlər arası məsələdir və dövlət özü bilir nə ölçü götürmək, nə iş görmək lazımdır, sizin aksiyaya gərək yoxdur. Biraz belə bu formada müzakirələr oldu, mübahisələr oldu. Sonradan polis xahiş elədi, uzaqlaşdılar, aksiyacılar da getmək istəmədi. Sonra süpürləşdilər, yəni polis bunları zorla ərazidən uzaqlaşdırdı, amma aksiyada saxlanılan olmadı. Sonra iki nəfərə icazə verdilər ki, bəyanatı Rusiyanın işğalçı siyasətini pisləyən bəyanatını Rusiya səfirinə təqdim eləsinlər. Polis buna da mane olmaq istədi. Sonradan razılığa gəldi və iki nəfər apardı səfirliyə bəyanat təqdim elədilər.
Eyni zamanda oradan səhv etmirəmsə səslər gətirmişsən. Yəni mən istəyərdim ki, həmin səsləri də dinləyək, dinləmək imkanımız olacaq bir qədər sonra. Buyurun, artıq hazırdır.
İşğalçı Rusiya yox deyiriş.
Yox deyiriş. Yox, yox deyiriş.
Rədd olsun Rusiya.
Rədd olsun deyiriş.
Rusiya Qarabağda nə şək?
Rədd olsun deyiriş.
Xahiş gözlə. Həndə cari o işğalçı.
Rusiya yox deyiriş.
Xahiş edirəm ya, biz səsini başlamaya gəlməmişik. Rus torpağımızı işğal edir, indi sabah da gəlir. Siz de yapın. Siz de etiraz edin. Biz de sizinle karşılamaya gəlmirik. Kəlbəcəri işğal edin.
Çünkü Rusya bugünləri bütün dünyada, eyni zamanda Azərbaycanda, Qarabağda işğalçı bir gəzət yerdir. Qarabağda bugünlə işğal günü olan Kəlbəcəri işğal edilən Rusiyadır. Biz de istəyirik ki, Rusya bu mövqeyindən geri çəkilsin. Azərbaycan cəmiyyətə adından mövqeyini çatdırmaq istəyirlər. Ona görə də xahiş edirəm, şərait yaradın, biz burada sözümüzü deyək, qətnaməmizi oxuyaq, qətnaməni təhvil verək onlara. Əgər qəbul edərlərsə eləsinlər, eləmələr özləri biləndə.
Bizi ora verməyinə verər.
Verərik. Amma bir də qəbul edərsə.
Amma qaldı başqa dövlətin öz problemlərin, dövlət həll edir.
Yox, öz yerində. Biz bir-bir danışını, mən bir ictimaiyyətdir. Sizin yanınızda bir.
Bu Turxanın aksi zamanı yazdığı, eyni zamanda çəkdiyi videodan olan səslər idi. Hansı ki, siz həmin videoya bizim saytımızda, Azadlıq Radiosunun saytında girib ətraflı baxa bilərsiniz. Polisin özünü aparması barəsində bir qədər məlumat verdin. Digər aksiyalarda biz görmüşük polis aksiyacıların əlindən şuarları alırlar və yaxud da ki yerə atırlar. Belə bir hallar oldu mu?
Burada bu aksiyaya gələnlər çoxu yaşlı insanlar idilər. Yəni başqa bir aksiyalara gələndən fərqli oldu ki, yəni yaşlı insanlar idi və onlara xüsusi bir kobudluq olmadı, amma əllərindəki hər dəfə olduğu kimi əllərində olan şuarları çox kobudluqla və tez heç açmağa imkan vermədilər. Tez götürdülər ki, onlar heç çəkilməsi mümkün olmadı. Amma biz indi çəkmişik. Azadlıq Radiosu internet səhifəsində bu şuarlar da var. Yəni belə bir.
Aydındır. Təşəkkür edirəm Turxana ətraflı məlumat verdiyi üçün və keçək günün əsas digər xəbərlərindən birinə. Bir müddət əvvəl prezidentin sərəncamı ilə prezident administrasiyasının siyasi təhlil və informasiya təminatı şöbəsi müdiri vəzifəsindən azad edilən Elnur Aslanov rabitə və yüksək texnologiyalar nazirliyində yeni vəzifəyə təyin edilib. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Müşfiq Əmirov məlumatı təsdiqləyib. Xidmət rəhbərinin dediyinə görə artıq Elnur Aslanov nazirliyin strateji planlaşdırma, investisiya və elmi potensial şöbəsinin müdiri vəzifəsində səlahiyyətlərinin icrasına başlayıb. Prezident İlham Əliyev martın 17-sində prezident administrasiyasının siyasi təhlil və informasiya təminatı şöbəsinin müdiri Elnur Aslanovun vəzifəsindən azad edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Sənəddə onun hansı səbəbdən işdən azad olması haqqında əlavə məlumat verilməyib. Sosial şəbəkələrdə Elnur Aslanovun Türkiyədə məşhur olan nurçularla bağlılığına dair ittihamlara görə vəzifəsindən çıxarıldığı bildirilirdi. Aprelin 2-sində Həsən Hüseyninin məhkəməsi olacaq. Bu barədə Azadlıq Radiosuna onun vəkili Əlayif Həsənov məlumat verib. Martın 31-də Gəncədə həbs edilən DHT rəhbəri Həsən Hüseyninin xuliqanlıqda ittiham edilir. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin aprelin 1-də yaydığı məlumatda deyilir ki, Həsən Hüseynli öz həmyerlisi olan Arzu Qəhrəmanova bıçaqla bədən xəsarəti yetirdiyi üçün saxlanılıb. Məlumata görə qol nahiyəsindən yaralanan Arzu Qəhrəmanov xəstəxanaya yerləşdirilib. Həsən Hüseynliyə Gəncə Baş Polis İdarəsində Cinayət Məcəlləsinin 221.3 xuliqanlıq maddəsi ilə cinayət işi açılıb, istintaq aparılır. Nazirlik hesab edir ki, mətbuatda Həsən Hüseynliyə qarşı təxribat törədilməsi ilə bağlı yayılan məlumatlar həqiqəti əks etdirmir və Həsən Hüseynli törətdiyi konkret cinayət əməlinə görə saxlanılıb. Həsən Hüseynli və ailəsi bunun təxribat olduğunu, fəaliyyətinə görə saxlandığını iddia edir. Kamili Vətəndaş Maarifləndirmə Mərkəzinin missiyası Azərbaycanın qərb regionunda açıq cəmiyyət ideyalarını yaymaq və vətəndaş cəmiyyəti quruculuğuna töhfə vermişdi, verməkdir. Əməkdaşımız Gülnur Novruzova telefon xəttindədir. Hazırda o məhkəmədən bizə son məlumatları çatdıracaq. Gülnur, hər vaxtın xeyir olsun.
Hər vaxtın xeyir olsun Kəmran. Məhkəmə olmadı. Belə desək, Həsən Hüseynin məhkəməyə gətirilib-gətirilmədiyi də məlum olmadı. Biz orada gözlədik uzun müddət, lakin sonradan vəkil Elçin Sədoğlu məlumat verildi ki, nə müstəntiq gəlib, nə də ki, Həsən Hüseynin özün gətiriblər. Və mənə ən son daxil olan məlumatı çatdırmaq istəyirəm və mən hazırda Baş Polis İdarəsinə gedirəm. Məlumata görə Həsən Hüseyninin artıq polis nəzarəti şərti ilə azadlığa buraxılmasından söhbət gedir. Amma dəqiq məlumat deyilsin ki, mən hələ də yoldayam, çatmamışam, polis idarəsinə yaxınlaşıram. Yəqin ki, yaxın müddətdə Azadlıq Radiosu üçün məlumatları çatdıracaq.
Üzr istəyirəm, son cümləni başa düşmədim. Siz polis idarəsinə hansı məqsədlə gedirsiniz?
Bizə vəkil məlumat verdi ki, polis nəzarəti şərti ilə azadlığa çıxması, yəni evə buraxılır artıq Həsən Hüseynli və biz indi ora gedirik.
Saat sonuna qədər hər hansı bir məlumat ala bilsəniz, çox xahiş edirik ki, bu məlumatı bizimlə də bölüşəsiniz və dərhal bizə, eyni zamanda dinləyicilərimizə də məlumat verəsiniz. Sizdən xəbər gözləyirik. Avropa, daha doğrusu, aprelin 2-sində hüquq müdafiəçiləri Novella Cəfəroğlu, Səidə Qocamanlı, Səadət Mənənyarlı, Əvəz Həsənov, Prezident İlham Əliyev, Prezident Administrasiyasının İctimai-Siyasi Məsələlər Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov, Daxili İşlər Naziri Ramil Usubova müraciət ediblər. Bu haqda Azadlıq Radiosuna hüquq müdafiəçisi Novella Cəfəroğlu məlumat verib. Müraciət Gəncədə fəaliyyət göstərən Kamil Vətəndaş Maarifləndirmə Mərkəzinin direktoru fizik Həsən Hüseynlinin həbsi haqqındadır. Müraciətdə deyilir ki, Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti Həsən Hüseynlinin Gəncə şəhər sakini Arzu Qəhrəmanovla aralarında yaranmış münaqişə zəminində dəvət etdiyini və bu zaman üstündə gəzdirdiyi bıçaqla Arzu Qəhrəmanova qol nahiyəsindən xəsarət yetirdiyi üçün saxlandığı bildirilib. Halbuki martın 31-də Gəncə şəhər mərkəzi postunun yaxınlığında bir oğlan Həsən Hüseynlini onun ayağını tapdalamaqda ittiham edib və dərhal nalayiq sözlər işlədib. Həmin şəxsə bir nəfər qadında qoşulub Həsən Hüseynlini təhqir etməyə başlayıblar. Hüquq müdafiəçiləri deyir ki, onlar Həsən Hüseynlini uzun illərdir tanıyır. Onun Azərbaycan vətəndaş cəmiyyətinin formalaşması və inkişaf etdirilməsində yüzlərlə gəncin təhsil alması və ölkəmiz üçün layiqli vətəndaş kimi yetişməsində xidmətlərini yüksək dəyərləndirir. değerlendiririk. Onun insan kimi mülayim karakterini ve heç kimle şəxsiyyə daveti olmadığına emin olarak deyə bilərik ki, bu cinayet əməli törədilməsi barədə ona karşı atılan böhtanın heç bir əsası yoxdur ve onun kiminləsə mübahisə edərək ona xəsarət yetirməsi inandırıcı deyil. Hüquq müdafiəçiləri prezidentdən Həsən Hüseyninin azad olunması ona böhtan atan şəxsin cəzalandırılması üçün ciddi ölçünün götürülməsini xahiş edir. Hüquq müdafiəçisi Navella Cəfəroğlunu eşlik.
Düğünlerini anlamışıq. Bildiririk ki, bu adam çok paradışlı adamdır. Bu insan heç vaxt, biz onu neçə illərdir tanıyırız. 20 ildir biz onu tanıyırız. Gəncədə çok gözəl işler görüb, cavan nəsil yaradıb, cavan uşaqlara dərs deyib. Bu adamda biz indiyə qədər dünyasında hələ agresiv şeyler görməmişik. Ona da bilməz. Çok xahiş edirik ki, bu məsələni araşdırıb, bıraksınlar o adamı. Biz bu insanı çok yaxşı tanıyırıq.
Navella Cəfəroğlunun fikirləriydi bu hüquq müdafiəçisi. Avropa Birliği Həsən Hüseyninin həbsini diqqətlə izləyir. Avropa Birliği nümayəndəliyinin bu qeyti ilə çox faydalı əməkdaşlığı olub. Gəncədəki layihələrimizin nəticələrindən çox məmnun qalmışıq. Avropa Birliyinin nümayəndəliyi hüquq müdafiəçisi Həsən Hüseyninin məhkəməsini izləyəcək. Xuliqanlıq ittihamı barədə eşitmişik, ancaq bunun nəyi ehtiva etməsini bilmək üçün məsələni araşdırmalıyıq. Bunu Avropa Birliyinin Azərbaycandakı səfiri xanım Malena Mart Gəncədə Kamil Vətəndaş Maarifləndirmə Mərkəzinin direktoru Fizik Həsən Hüseyninin həbsinə dair Azadlıq Radiosunun sualını cavablandırarkən deyib. Onu da deməliyəm ki, Avropa Birliyinin nümayəndəliyinin bu qeyti ilə çox faydalı əməkdaşlığı olub. Gəncədəki layihələrimizin nəticələrindən çox məmnun qalmışıq. Gənclər üçün müzakirə dərnəkləri açılıb, özəlliklə bu səbəbdən hadisələrin inkişafını xüsusi diqqətlə monitorinq edəcək. Çünki bu şəxsin rəhbərlik etdiyi qeyti ilə əməkdaşlıq etmişik. Malena Mart aprelin 2-sində keçirilən məhkəmə prosesində ittihamların hadisənin tarixçəsi aydınlaşacağını sözlərini əlavə edib. ABŞ səfirliyi Azərbaycanda Ərəb baharı kimi rəngli inqilabların həyata keçirilməsi üçün gənc fəalların Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsi tərəfindən ələ alınması barədə fikirləri təksib edib. Bu fikirləri Azərbaycan Baş Prokurorluğunun müstəntiqləri Nida Hərəkatının həbsdə olan fəallarını dindirərkən söyləyiblər. İş üzrə müttəhimlərdən biri İlkin Rüstəmzadə dünənki məhkəmə iclasında bildirib ki, müstəntiq ona digər müttəhim Rəşad Həsənovun Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin 2 polkovnik ilə görüşdüyünü və sonuncuların onu təlimatlandırdıqlarını deyib. Müstəntiqin sözlərini görə Rəşad satqındır, onu müdafiə etmək yox, əksinə ifşa etmək lazımdır. Müttəhimlər ABŞ hakimiyyəti ilə hər hansı əlaqələrinin olduğunu və rəngli inqilab hazırladıqlarını qəti şəkildə təkzib ediblər. Turanın xahişi ilə ABŞ səfirliyinin mətbuat xidmətindən bu cür ittihamları şərh edərkən bildiriblər ki, ABŞ-ın hökumət nümayəndələrinin Azərbaycanda inqilaba təşəbbüs göstərmək istəməsi barədə istənilən ittihamlar absurddur. Bu cür ittihamları yayanlar Azərbaycanın öz strateji tərəfdaşlarından biri ilə münasibətlərinə ziyan vurur. Mətbuat xidmətinin cavabında belə bildirilib. Xatırladaq ki, ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri Richard Morningstardır. Aprelin 1-də Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsindən sonra nidaçılar Kürdəxanındakı Bakı İstintaq Təcridxanasına aparılarkən yolda Zaur Qurbanlının vəziyyəti pisləşib. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Zaur Qurbanlının anası Səkinə Qurbanlı məlumat verib. Uşaqlar məhkəmədən sonra Kürdəxanaya aparılanda maşındakı isti və havasızlıqdan Zaur Qurbanlının astmatik tutması olub, havası çatmayıb. 7 nəfərlik maşında 10 nəfər olub. Üstəlik maşın təcridxananın həyətində yarım saata yaxın dayanıb. Məhbuslar qapını döyüb aparıldıqları maşının pəncərəsinin qapısının açılmasını tələb ediblər ki, içəri biraz hava gəlsin. Nəzarətçilər məhəl qoymayıblar, uşaqlar qapını döyəcləməkdə davam ediblər. Nəzarətçilərdən biri maşının içinə biber qazı buraxıb, bunun nəticəsində Zaurun vəziyyəti daha da ağırlaşıb, İlkin Rüstəmzadənin gözləri zədələnib. Ümumiyyətlə bu bütün uşaqlara pis təsir edib. Səkinə Qurbanlının dediyinə görə həkim yardımından sonra Zaur Qurbanlının vəziyyəti bir qədər yaxşılaşıb. Zaur zəngləmişdi, güclə danışırdı, dedi şikayət ediblər. Rəis müavini maşına biber qazı vuran əməkdaşın cəzalandırılacağını bildirib, biz valideynlər çox narahatıq. Niyə bizim övladlarımıza belə zülm edirlər? Statın sonu Səkinə Qurbanova belə deyib. Penitensiyar xidmət isə aprelin 1-də Nida üzvləri ilə bağlı yayılan məlumatlarla bağlı açıqlama verib. Xidmətin internet səhifəsində verilən məlumatda qeyd edilir ki, məhkəmədən geriyə Bakıya Bakı İstintaq Təcridxanasına qaytarılarkən təcridxananın təhvil təslim yerində başqa avtomobil olduğundan təqsirləndirilən şəxslərin olduğu maşın bir qədər gözləməli olub. Qeyd olunur ki, bunu narazılıqla qarşılayan bir neçə təqsirləndirilən şəxs etiraz əlaməti olaraq xüsusi təyinatlı avtomobil döyəcləmiş, səs-küy salmağa başlamışdılar. Həmin şəxslər qaraol heyət tərəfindən intizama dəvət edilsələr də buna məhəl qoyulmayıb və öz hərəkətlərini davam etdiriblər. Ona görə qaraol heyəti penitensiar sistemində təhlükəsizlik tədbirləri və onların tətbiq edilmə qaydaları haqqında təlimatın tələblərinə tam müvafiq olaraq təhlükəsizliyi təmin ediblər. Bu zaman heç bir şəxs xəsarət almayıb deyə xidmətin yaydığı məlumatda deyilir, amma həmin məlumatda təqsirləndirilən şəxslərin aparıldığı avtomaşına göz yaşarıcı qaz buraxılması barədə deyilənlərə aydınlıq gətirilmir. Çexiyanın bəzi qeyri-hökumət təşkilatları Prezident İlham Əliyevin bu ilin aprel ayında Praqaya gözlənilən rəsmi səfəri zamanı Azərbaycanda insan haqları və siyasi məhbus problemlərini qabartmağa çağırıb, Çexiya Prezidentinin Xarici İşlər Nazirinə və Senat rəhbərinə məktub ünvanlayan Neseh Noti, Müstəqil Sosial Ekoloji Hərəkət, Demas, Demokratiya Yardım və İnsan Hüquqları Asosiasiyası və People in Need təşkilatları bildiriblər ki, Azərbaycanda Avropa Şurasının üzvü olsa da indiyə dək demokratik seçkilər keçirməyib, ölkədə müstəqil məhkəmə yoxdur, sərbəst toplaşma, söz və fikir azadlığı sayəsində müxtəlif hüquq pozuntuları mövcuddur. Məktub müəllifləri xatırladılar ki, mətbuat azadlığı indeksində Azərbaycan rəsmi Praqanın hər zaman insan hüquqları kontekstində tənqid etdiyi Belarusla eyni səviyyəni paylaşır. Azərbaycan jurnalistlərinə, siyasi fəallara daim təzyiqləri xatırladan məktub müəllifləri seçkilərin monitorinqi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədlinin son prezident seçkisini tənqid etdiyi üçün həbs olunduğunu vurğuluyor. Neseh Nuhiti və Demas People in Need rəhbərləri yazırlar ki, Azərbaycanın Çexiya və Avropa Birliyinə olan strateji mövqeyindən xəbərdardılar və ona görə də inanırlar ki, İlham Əliyev hökumətinin yaratdığı problemlər əhəmiyyətsiz yanaşmaq olmaz. Məktub müəllifləri xahiş edirlər ki, Çexiya rəhbərliyi İlham Əliyevlə görüşərkən sərbəst toplaşma və söz azadlığını əhatə edən qanunvericiliyə dəyişiklik məsələsini qaldırsınlar. O cümlədən Azərbaycan prezidentini Anar Məmmədlinə daxil olmaqla siyasi motivli məhkəmələrə son qoymağa çağırsınlar. Həmçinin məktub müəllifləri onu da xahiş edirlər ki, İlham Əliyevin səfəri zamanı onun açıq mətbuat konfransında təşkil etsinlər. Və artıq bir qədər yumşaq xəbərlərə keçmək zamanıdır, mənə elə gəlir ki, xəbərləri bir qədər sonra davam etdirərik. Bakıda Gül Bayramı hazırlıqlarına başlanılıb və bu bizim əməkdaşlarımızın da gözündən yayınmayıb. Bugün Marif Çingizoğlu Gül Bayramı keçiriləcək ərazidə olub, oradakı insanları danışdırıb. Marif Çingizoğlu studiyamızda, xoş gəlmiş studiyamıza.
Çox sağ olun. Kamran, mən onu da deyim, mən xəbər növbəsində idim. Bugün də bir bura studiyaya girəndə bir yeni xəbər aldım. Artıq Gəncədə 31-də həbs olunan Həsən Hüseynli azadlığa buraxılıb.
Aha, bir qədər əvvəl Gülnur Novruzova efirdə idi, yəni bizim Gəncə üzrə müxbirimiz. O dedi ki, dəqiqləşdirməyə gedir.
Mən ailə üzvlərindən danışdıq, oğlu məlumat verdi ki, atam zəng eləmişdi ki, indi evə gəlir.
Bu şərti azadlıqdır yoxsa?
Ola bilsin, yəni Elçin Sadıqov bir qədər əvvəl qeyd eləyib ki, ola bilsin ki, polis nəzarətində olmaqla. Yəni indi mən sizin efirdən çıxıb indi onun özünə yəqin ki, biz danışacağıq. Hal-hazırda digər əməkdaşlarımız da onunla məşğuldurlar.
Və keçək gəlmişəm anons edir ki, bu xəbərin dəqiqliyini bilmək istəyənlər bizim saytımızı izləsin. Bəli. Və bu xəbər bir qədər sonra yeniləcək.
Artıq səhifəmizdə var.
Buyur.
Mən onu qeyd edeyim ki, Gül Bayramı ilə bağlı bu il fərqli bir olacaq. Fərqlilik də ondan ibarətdir ki, Gül Bayramı, yəni indiyə qədər mübahisələr, insanların etirazlarına səbəb olan, belə deyək, bu Füzuli meydan ətrafında sökülən evlərin yenidə tikilmiş qış parkının da əhatə eləyəcək. Təxminən 1 kilometrə yaxın ərazidir. Həm qış parkı, həm də Respublika sarayının, Heydər Əliyev adına sarayın qarşısındakı parkı, yəni Milli Mərkəzi Banka qədər, Füzuli meydandan Mərkəzi Banka qədər bu bayram, yəni gül sərgiləri keçiriləcək və hal-hazırda artıq orada işlər başlanılıb qış parkında və qış parkında işləyən fəhlələrdən icra hakimiyyətinin, Bakı şəhər icra hakimiyyətinin əməkdaşlarından aldığımız məlumata görə, onların bildirdiyinə görə qış parkında ümumilikdə bütün park boyu Respublika sarayına qədər xüsusi belə deyək tavanından və divarlarından çiçəklər asılmış koridor olacaq.
Fərqlilik budur. Yəni bildiyimə görə
daha çox ərazini əhatə edəcək.
Yeni ilk olaraq qış parkında keçiriləcək.
Bəli, qış parkında və
digərlərindən fərqli olaraq daha geniş ərazini əhatə edəcək. Eyni zamanda çardaq
olacaq. Düzgün başa düşürəm. Bu Respublika, bəli, o Heydər Əliyev sarayının qarşısında olurdu belə çardaqlar. Bir o parkın bir kənarında olurdu, qısa bir. Amma indi bütöv yəni park çardaqlardan ibarət olacaq. Təbii ki, adamlar çardağa Gül Bayramına gələndə parkın bir başından girib, o bir başından çardaqların altına çıxacaq və Bundan da başqa, həm də o ötən illərdə də olmuşdu. Azərbaycanın müxtəlif yerlərində, Qarabağda, Şuşada, Naxçıvanda olan tarixi abidələr, Gəncədə olan tarixi abidələrin maketləri quraşdırılır, artıq onlar da gətirilib.
Yəqin ki, Maarif bunları həm də yaxşı pul xərclənəcək.
Təbii ki, o pul barədə heç bir söz demirlər. İcra hakimiyyətindən mən bugün Hacıqla müəllimin özü ilə əlaqə saxladım, yəni mobil telefonla zəng elədim. Köməkçilərindən biri götürdü və onun məşğul olduğunu bildirdi və ona yönələcəyimiz sualları mətbuat xidmətinə ünvanlamağımızı məsləhət gördü. Təbii ki, oradan da bir cavab ala bilmədik, amma indiyə qədər olan məsələlərdə Hacıbala Abutalıbov Azadlıq Radiosuna bu neçə ölkədən, 50 ölkədən 1 milyondan çox gül gətirdiyin deyib dəfələrlə və amma bu məbləğlə bağlı məsələyə gələndə o qeyd edib ki, Heydər Əliyev ilə bağlı olan məsələ, onun ad gününə olan məsələ də pul o qədər də önəmli deyil. Əsas diqqətdir, əsas onun adına, Heydər Əliyevin adına uyğun keçirməkdir. Yəni, bax, bu mövqeyə veriblər bizə.
Fəhlələr nə deyirlər və yaxud da ki, orada hər hansısa bir insanlarda münasibət öyrənmişsən?
Bəli, mən fəhlələri də danışdırmışam, onlar deyirlər 28-nə qədər işi bitirməliyik və parkda ilə o işlərin getdiyi ərazidə mən şəhər sakinlərinə də müraciət eləmişəm. O səsləri sizə dinləyəcək.
Buyurun.
Mən məsələn 200 manat pensiya aldım. 200 manatı dolanmaq mümkün deyil. Amma bu gülə xərclənən pulu, milyonlar, milyardlar xərclənir. Onun hesabı yox. Bir, demək, 2013-cü ilin axırında manat yarım pensiya aldırdılar. Bu nə deməkdir, heç bir şey. Sən bir belə, Allah şükür, Azərbaycanın bu saat gəliri, ondan sonra öyrətirim. Hesabı dünyada ikinci, üçüncü yer tutur. Gəlirinə görə, bundan sonra dolanışına görə. Amma indi fəhlənin, çəkinin, cəmatın dolanışı çox kiçik. İş də yoxdur işləyəsən, yer də yoxdur işləyəsən. Cavanlar qalıb ortalarda, onun kimisi tikinti tikir, kimisi gül bayram edir, kimisi başqa şey. Bu cürcün deyil, elə ancaq birinci öz ahalini dolandır, ahalini imkan yaradır. Məsələn, sən pensiyanı məsələn nədir? Bir ildə 2 manat yarı pensiya atırsan. Sən bunu edəm, məsələn, 15-20 manat edəyəsən, bir azalda, nə olar bunu edəndə? Havay pullardır, gedir. Bəs sizə nə qədər havay pulları sorarlar, güləyə, çiçəyə. Dən indi, demək, bu prosesi, mən vəzifədə işləmiş adamım, pensiya çıxmışam, mənə arcarır ki, belə şeylər demək.
Təşəkkür edirəm Maarif, ətraflı məlumat verdiniz ki, bu bizim Maarifin hazırladığı reportajdan bir hissə idi. Yəqin ki,
videoda var
videosunu
əlbəttə foto
görmək istəyənlər buyurub izləyə bilərlər. Bir daha təşəkkürümü bildirəm Maarif, ətraflı məlumat verdiyiniz üçün. Bugün aprelin 2-sində İsa Hüseynovla, yazıcı İsa Hüseynovla vida mərasimi keçirilib. Mərasim Azərbaycan Milli Dram Teatrında baş tutub. Vida mərasimində başnazir Artur Rəssadə, Prezident Administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyev, Mədəniyyət və Turizm Naziri Əbülfəz Qarayev, yazıçı və şairlər də başqaları qatılıb. Vida mərasimini açan xalq yazıçısı Elçin Əfəndiyev İsa Hüseynovun vəfatını Azərbaycan ədəbiyyatı və mədəniyyəti üçün böyük itki adlandırıb. Mədəniyyət və Turizm Naziri Əbülfəz Qarayev bildirib ki, İsa Hüseynovun həyatı hər bir insan üçün örnək olacaq. Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin sədri Anar İsa Hüseynovun yazıçı və insan kimi yüksək qiymətləndirib. Yazıçı İsa Hüseynov aprelin 1-də vəfat edib. O xroniki ürək çatışmazlığından əziyyət çəkirmiş. İsa Hüseynov 1-ci Fəxri xiyabanda dəfn edilib. Və bugünkü sorğumuza olaraq gələn cavabları mən oxumaq istəyirdim. İşğal olunmuş torpaqların azadlığı yalnız və yalnız iqtidarla müxalifət arasında umut küsünün bitirib birləşmiklə ola bilər. Birləşib azad etmək yolu ilə millətim yazır dinləyicimiz imza qoymayıb. Salam, azadlıq ilk olaraq lazımı axtarıb tapmaq lazımdır. Çünki İlham Əliyev torpaqları azad etmək üçün onu gözləyir. Hardasan lazım, gəl çıx da azad fanat sevdi imzalı dinləyicimiz yazır bunu. Azərbaycan prezidenti olanlardan yalnız hörmətli İlham Əliyevin zamanı Qarabağdan 1 metr torpaq itirilmədi. Əksinə Füzuli rayonu istiqamətində bir hissə azad olundu yazır. İlham sevərlərdən gəlib bu imza, bu ismarış daha doğrusu. Bir masada oturub ətraflı çıxış yolu tapsınlar. Hörmətli iqtidar və müxalifətçilər, yoxsa hər şeyi itirəcəyik, hamımız azərbaycanlıyıq. Fəxr edirəm ki, Azərbaycanlıyam yazıb dinləyicimiz. 1. İqtidarın aksiyacılara qarşı dözümsüzlüyü barədə universitetdə bir riyaziyyat müəllimimiz var idi. Dərsi qoyub siyasətdən danışırdı. Çaşıb bir fikir söyləyən tələbənin az qala ağzından vururdu. İmkan vermir danışmağa. Hətta onun fikrini tam dəstəkləsək də bizim iqtidardır belə. Ancaq mən danışım, siz mumluyun. 2. İşğal olmuş torpaqları qaytarmaq üçün məncə Rusiyanın daydaylıq imtiyazlarından məhrum etmək lazımdır. Və salam, başqa yol yoxdur artıq yazır dinləyicimiz. Və bu bugün mənim sizə çatdıracağım xəbərlərdən bir hissə idi. Eyni zamanda dinləyicimizin də günün dinləyicilərimizin də günün sualı ilə bağlı səsləndirdikləri fikirlər idi. Mən əməkdaşlarımıza bu verilişin hazırlanmasında əmək keçən bütün insanlara öz təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Biz bugünlük işimizi canlı efirdə işimizi yekunlaşdırırıq. Və sabah yenidən canlı efirdə eşitmək ümidi ilə sizdən ayrılırıq. Saat 8 tamamda isə bu verilişin təkrarını yenidən dinləmək imkanınız olacaq.
Şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiyatlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе,